Prvýkrát v novom roku 2026 sa nachádzame na Spišskej kapitule na Biskupskom úrade, aby sme pre vás, milí poslucháči, vysielali reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, požehnaný sobotný večer a na úvod všetko dobré, veľa Božieho požehnania, veľa Božích milostí v novom roku 2026.
Ďakujem veľmi pekne za tieto milé slová, aj blahoželania, aj takého Božieho požehnania. Rovnako aj ja, taktiež zamestnancom Rádia Lumen, ale aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen vyprosujem pokojný, požehnaný rok 2026.
Otec biskup František 28. decembra si spolu s ostatnými diecézami uzatvoril jubilejný rok Spišskej diecéze. Stalo sa tak v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Ako s odstupom času, niekoľkých dní, vnímaš toto naozaj milostivé a posvetné obdobie jubilejného roka?
Vnímam ho ako veľký dar od Pána Boha. Možno v minulosti sme boli naučení, že tieto jubilejné roky je akýsi výmysel, že cirkev si niečo vymyslela. Tento rok bol aj príležitosťou uvedomiť si skutočný význam, dôvod, posolstvo a pôvod tohto jubilejného roka. Že znova si uvedomiť, že nie cirkev si vymyslela, že je to biblické, to znamená Boh už v starom zákone. Najskôr každý 50. rok povedal, bude jubilejný rok. Zasvetíš všetko Pánovi, vrátiš, čo máš, čo si vzal, požičal. Prepustíš otroka na slobodu. Ježiš Kristus, keď prichádza do Nazaretu, do svojho rodného mesta v synagóge, tak ako to píše evanjelista Lukáš v 4. kapitole, ohlasuje Pánov milostivý rok. A cirkev na to nadviazala, že potrebujeme zažiť, žiť znova a znova túto Božiu milosť. Nechať sa otvoriť, preniknúť. A tak aj ja to vnímam teraz ako veľký dar Boží, ktorý cirkev sprostredkováva, lebo nie cirkev je majiteľom milosti, je správkyňou a je sprostredkovateľkou Božej milosti. Boh je ten, ktorý dáva milosť. A toto bol jeden, áno, veľký Pánov milostivý rok. Pre mňa osobne ako biskupa tiež požehnaním osobným, povzbudením mojej viere na mojej ceste kňazstva, nádeji, láske, že sme putníci nádeje. Mimoriadny rok, rok, v ktorom sme sa rozlúčili s pápežom Františkom, ktorý vyhlásil tento jubilejný rok a plný vďačnosti za dar pápeža, a rok, keď sme prijali nového svätého otca Leva XIV., ktorý však pred niekoľkými len dňami zakončil teda už na tej univerzálnej úrovni jubilejný rok na zjavenie Pána v Bazilike svätého Petra jubileum. Takže môžeme povedať aj do budúcnosti, do histórie, že jubileum dvoch pápežov. Jeden otvoril, druhý zatvoril, a je to rok, keď títo dvaja pápeži akoby tak pomyselne preberajú tú loďku, ktorá je Kristova. A potom tie udalosti, ktoré ma veľmi zasiahli, ako deň zmierenia, odpustenia aj na našej úrovni diecézy, odprosenia, eucharistický kongres. Pre mňa nesmierne dôležité uvedomenie si, živý Kristus uprostred nás. Eucharistický kongres a eucharistické adorácie, to bolo Božie volanie, to bolo volanie Božieho ľudu. Nie kňazov, že urobme kongres, alebo urobme, rozšírme viacej eucharistickú úctu. Ale my sme to vnímali a vnímam to ako hlas našich bratov a sestier vo viere. Chceme sa kláňať Ježišovi Eucharistii, umožnite nám to. Chceme vyznávať, chceme ho navštevovať vo sviatosti oltárnej. Takže boli to silné také okamihy, momenty takého povzbudenia vo viere, potom jubilá tých jednotlivých stavov, a aj vekových kategórií, ako je jubileum mladý, jubileum detí, jubileum manželov, rodičov, podnikateľov, verejnej správy, hnutí, spoločenstiev, zasvetených kňazov. Niekto sa možno aj pýta, že to prečo takto robíte? A prečo to spolu pod jednou neslávite? Je to preto, aby tie jednotlivé skupiny hlbšie sa im umožnilo prežiť to tajomstvo viery, ten milostivý rok. Je to čosi podobné, ako keď vo farnosti povie pán farár, bude svätá omša za účasti detí. Tak niekto povie, však to prečo? Však deti sú na každej svätej omši, prečo to robíte osobitne? Práve preto, aby sa im mohol osobitne prihovoriť, aby mohol osobitne spôsobom aj vybrať liturgiu, piesne, tak, aby tomu osobitne rozumeli. Preto je svätá omša za účasti detí, mládeže, alebo pre rodiny. A takto som vnímala jubilá, že aby sme sa im mohli tak osobitne prihovoriť, aby sme mohli osobitne vyzvinúť situáciu, v ktorej žijú a ukázať im, že aj tam ich pán povoláva, aj tam ich pán oslovuje. Či si už poslanec, alebo politik, alebo podnikateľ, otec, matka, mladý človek, chorý, zdravotník a tak ďalej. Pán ťa volá, pán je tu a ponúka ti svoju milosť. Takže ukončil som také veľké vďačnosti, sme ukončili tento rok. A nie s nostalgiou, nejakou takou, že čo si končí a škoda. Nie sme smutní. Práve naopak sme veľmi, veľmi vďační za tie pánové milosti, ktoré sme dostali.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z Biskupského úradu na Spišskej kapitule prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Thank you.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate novoročné vydanie relácie Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup do farnosti spišskej diecézy si poslal obnovenú inštrukciu o ustavičnej eucharistickej adorácii. Po zvážení pastoračných potrieb si sa rozhodol nanovo usporiadať rozdelenie ustavičnej poklony najsvätejšej sviatosti vo farnostiach diecézy. O čom táto inštrukcia hovorí, ak by si mohol bližšie predstaviť našim poslucháčom?
Táto inštrukcia je dostupná aj na web stránke spišskej diecézy, takže všetci, ktorí naši poslucháči majú záujem, môže si ju prečítať. Má dve časti. Prvá časť je taká duchovná, teologická. Je to vysvetlenie úcty k svätosti oltárnej, že je to ten najvzácnejší dar, ktorý nám Ježiš zanechal, seba samého, svoju reálnu, skutočnú prítomnosť. Takto vyznáva katolícka cirkev. My nehovoríme o nejakej symbolickej prítomnosti, že keď ideš na sväté príjmanie a príjmaš oplátku, tak ako keby si prijímal pána Ježiša. Ty prijímaš živého Ježiša Krista pod spôsobom chleba, alebo pod spôsobom chleba a vína. Lebo Ježiš povedal, toto je moje telo, toto je moja krv. Nepovedal, toto je ako keby môj chlieb, toto je moje telo, ako keby moja krv, ale toto je moje telo. Povedal, vezmite a jedzte. Podnetom pre obnovu bol aj eucharistický kongres, o ktorom som práve pred chvíľkou spomínal v Ružomberku. A veľkým vzorom pre našu diecézu je Boží sluha biskup Ján Vojtašák. On bol ten, ktorý ako prvý, tak systematicky 1. januára 1923 zverejnil a zaviedol tzv. Ustavičnú poklonu sviatosti oltárnej. Čo to znamená? Znamená to v praxi, že každý deň v našej diecéze v niektorom z chrámov, kostolov je vyložená sviatosť oltárna. A preto hovoríme, že vlastne spišská diecéza, a majú to aj iné diecézy, aj u nás, aj vo svete, že spišská diecéza je vlastne taký jeden veľký chrám, kde sa neustále vzdáva vďaka a chvála a klania sa pánu Ježišovi o sviatosti oltárnej. Čas pokročil, jednoducho roky plynuli a ukázala sa potreba aktualizovať tento rozpis a aj tie podmienky, pretože vznikli nové farnosti, niektoré sa rozdelili, niektoré sa spojili za tých viac ako 100 rokov. Teraz má spišská diecéza 180 farností plus filiálky, takže rôzne časti mestské. Takže vznikla tu potreba aktualizovať. Takže po rozhovore s pánmi dekanmi, po rozhovore s kňazskej rade, po takých konzultáciách sme k tomu pristúpili. A teda tá prvá časť, ako som spomenul, hovorí o tom duchovnom význame. Druhá časť je už tie také konkrétne predpisy liturgické, že kedy, ako sa začína tá poklona, keď je ranná svätá omša, že sa vyloží svätoltár na záver svätej omši, čo keď tam nie je ranná svätá omša, že ako sa vyloží, potom ako sa končí, že sa končí požehnaním a tak ďalej. Čiže také, poviem, praktické liturgické usmernenia potrebné, čo keď ten deň prípadne vo farnosti na nedeľu a je sú tam viaceré sväté omše, že ako to usporiadať, alebo keď je nejaký prikázaný sviatok. Čiže aj na to sme pamätali, naozaj na tie rôzne situácie, čo s farnostiami, ktoré aj maličká, takže sme zaviedli, že sú buď celodenné, alebo poldňové, poldňa, aby v inej farnosti bolo celý deň. Čiže v súčasnosti je tá situácia tak nastavená, že približne v dvoch farnostiach v jeden deň je táto eucharistická poklona. Lebo máme 180 farností, čiže na jednu farnosť vychádza, my sme sa rozhodli, že trikrát do roka, tak aby v jeden deň to boli maximálne dve farnosti. Ale doteraz to bolo tak, že niektoré mala dva razy, niektoré mali tri razy, dokonca našli sa farnosti, ktoré mali dokonca štyrikrát. Sme to zjednotili. V každej farnosti za jeden rok bude trikrát ustavičná poklona svätosti oltárnej. Tak to znamená, takáto je terminológia, aby naši posluchači rozumeli. A pod tým názvom ustavičná poklona svätosti oltárnej znamená, je to reťaz celej diecéze, keď sa z farnosti do farnosti každý deň, teda niektorej inej, koná táto ustavičná poklona a tento dátum nie je možné zmeniť, nie je možné nahradiť, preto by sa táto reťaz pretrhla. Treba rozlíšiť potom farské poklony sviatosti oltárnej, ktoré bývajú pravidelne, niektorí majú každý raz do týždňa. Aj my sme to zaviedli počas jubilejného roka, aj som pozbudil a poprosil kňazov, aby sme v tom neprestávali, aby bola raz do týždňa vyložená svetozdárna. Sú farnosti, kde to sú mnohé farnosti, to je celodenný, napríklad štvrtky sú obľúbené, alebo útorky, už podľa toho, ako má pán farár, ako pozná tú farnosť, ako sa laickí bratia a sestry dohodnú, že ktorý ten deň je taký, aby tá účasť bola čo najhojnejšia. Niekde je to pár hodín, niekde je to pred svetou omšou, niektorý celý deň. A to sú tzv. Farské adorácie týždenné. Tie treba trošku odlíšiť od tejto ustavičnej poklony sviatosti oltára. Veľmi sa teším z toho, lebo je to radosť stretnúť sa s pánom Ježišom, kláňať sa mu, prísť sa mu, vyžalovať, uctiť si ho. Takže a je to aj také pokračovanie tej krásy, toho dedičstva, ktoré má spiska dieceza od Božieho sluhu Jana Vojtašáka.
Každý, kto príde na spisku kapitolu, tak vidí taký čulý budovateľský ruch. Pred niekoľkými týždňami alebo dňami bola požehnaná kapitulská ulička, ale buduje sa okolie aj pred spiskou kapitulou. Spomínam to preto, lebo aj ty si na svojich sociálnych sieťach zverejnil výzvu na pomoc alebo výzvu k zbierke na pamätník troch dievčat Lucie, Sofie a Katky, ktoré zahynuli na spiskej kapitole. V akom stave je možno táto výzva a čo má priniesť táto výzva do budúcnosti? Lebo každý, kto príde, tak vidí tri kríže, ktoré boli naproti katedrále. Častokrát tam horia aj sviece, ľudia sa zastavujú. Tak ako vnímaš ty toto miesto?
Opäť poviem, že je to taký hlas z dola. To, čo si povedal. My vnímame, že tí ľudia sa tam zastavovali, zažali sviečku, pomodlili sa. A bolo to tak medzi kriakmi, ako sa u nás povie, medzi trávou a vzniklo spontánne, viacerým povedali, otec biskup, nechcete urobiť čosi pekné, priestor, aby sme mohli prísť tak dôstojne, možno sa zastaviť, sadnúť si, zažať sviecu na spomienku na tieto dievčatá, na tú tragickú udalosť, ktorá sa tu stala v apríli, budú tomu 2 roky apríli, 2024 sa to stalo. Takže tak spontánne vznikla táto prosba, ja som sa potom stretol s rodičmi týchto troch dievčat, ktorí dali súhlas. A poprosil som ich, aby to boli oni, ktorí sa potom spoja s niektorým z umelcov, ktorí dajú nejaký návrh, aby to boli oni, ktorí sa s tým návrhom stotožnia, pretože to boli ich céry. To je veľmi citlivá, jemná vec, takže ten návrh bude, tak poviem, odsúhlasený a je odsúhlasený aj takou vôľou alebo prosbou rodičov, aby mal tú podobu. Bude to, myslím, že z Pieskovca, životnej veľkosti, pamätník, kde budú siluety tých troch dievčat, ktoré idú akoby v ústretí svetlu. Tá orientácia je tak urobená, že kto sa bude modliť pri tom pamätníku, tak bude orientovaný smerom na slnko, ktoré zapadá na pažici, to je tá časť lúka, že bude tam to slnko prenikať a bude pripomínať teda, že tie dievčatá kráčajú v ústretí svetlu, ktorým je Ježiš Kristus. Tá realizácia, som veľmi vďačný, že ľudia veľmi spontánne reagujú a prispievajú a my pravidelne zverejňujeme aj výšku. Odhadovaný rozpočet je 52 000 eur. V tom je úprava chodníka, to je to pri autobusovej zastávke, kde sa to nešťastie stalo. Ja som vďačný mestu, Prešovskému samosprávnemu kraju, správy ciest, že sa rozšírilo to autobusové nástupište kvôli bezpečnosti v týchto uplynulých mesiacoch. A tam vlastne za ním vznikne také pódium, ktoré bude aj podsvietené, kde tam treba ešte dať úpravu, travertínu, kde bude umiestnený samotný ten pamätník. A aby to bolo naozaj také pekné, dôstojné miesto, lebo tak si to ľudia želajú. Tak tí, ktorí prichádzajú, hovoria, my chceme si ich uctiť, pomodliť sa. A doterajší stav, keď spolu rozprávame, tak pozerám práve, mám informáciu, že na našom účte, ktorý pravidelne zverejňujeme a aktualizujeme, je 21 420 eur z 52 000 eur, ktoré potrebujeme. Takže využívam aj túto možnosť, že chcem poprosiť a pozbudiť, ktorý môžete aj takto nám prispieť, ten kontakt, účet nájdete aj na našich sociálnych sieťach, na mojom Facebooku, Instagrame, aj informácie na web stránke Spiskej diecézy a aj sa poďakovať štedrosti a dobrote. Chcem byť v tomto veľmi transparentný, preto pravidelne zverejňujeme výšku, naozaj poviem, v týždňových intervaloch alebo dvojtýždňových, aby sa vedelo, že aká je tá suma a ako sa k tomu blížime. A vnímam to, ten cieľ je tá túžba, že 6. apríla si pripomenieme druhé výročie tejto udalosti, tak smerujeme k tomu, aby ten pamätník, ak Pán Boh dá, ak počasie nám dovolí, lebo prežívame teraz veľmi chladné, mrazivé dni, ak nám dovolí Pán Boh vo svojej dobrote, že k tomu aprílu sa dajú ešte urobiť tie práce realizačné, aby to mohlo byť požehnané, ten pamätník ako miesto úcty, piety týchto troch dievčat, Katky, Lucie a Sofie.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Vystrel šíp a ja pobežím, môj priateľ. Sám zdolám desiatich, s tebou dám tisíc. Vystrel šíp a ja pobežím, môj priateľ. Sám zdolám desiatich, s tebou dám tisíc. Hľadám, zdolám, túžim, bežím. Klopem, kľakám, spievam, chválim. Hľadám, stonám, túžim, bežím. Klopem, kľakám, spievam, chválim. Teba, teba môj priateľ. Teba, teba môj priateľ. Teba, teba môj priateľ. Teba, teba môj. Som to mesto na kopci, čo má svietiť. Ja som to mesto na kopci, čo máš zachrániť. Ja som to mesto na kopci, čo má svietiť. Hľadám, stonám, túžim, bežím. Klopem, kľakám, spievam, chválim. Hľadám, stonám, túžim, bežím. Klopem, kľakám, spievam, chválim. Teba, teba môj priateľ. Teba, teba môj priateľ. Teba, teba môj priateľ. Teba, teba môj.
Počúvate Rádio Lumen, reláciu od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským. Otec biskup, budúca nedeľa sa bude v cirkvi sláviť ako Nedeľa Božieho slova. Bola ustanovená pápežom Františkom v roku 2019. Čo poradíš? Ty si biblista, ale čo poradíš, ako by sme túto nedeľu mohli prežiť v našich farnostiach a ako si tak aj uctiť a pripomenúť úlohu a význam Svätého písma? Lebo aj pápež František chcel, aby to bola oslava Božieho slova.
Spolieham a pozbudzujem mojich spolubratov, kňazov vo farnostiach, aby boli kreatívni, aby dovolili pánovi, aby sa mohol dotknúť srdc a uši našich bratov a sestier, práve tým, že otvoria to Božie slovo, sprístupnia ho. Tak dovol mi, aby som dal niekoľko podnetov. Viem si predstaviť pred začiatkom svätej omše komentár pred samotnou svätou omšou. To môže pán fara si cez týždeň už pripraviť, poveriť lektora, ministranta, toto prečíta, kde sa to pripomenie, bratia a sestry, dnes slávime Nedeľu Božieho slova, tak buďme pozorní na čítania a povedať krátkosti, o čom budú tie čítania, možno tak upriamiť pozornosť. Liturgický sprievod môže sa, ak sú viacerí kňazi, kňaz, diakon, ktorý nesie evaneliár, to iba kňaz, diakon môže niesť evaneliár. Ak nie, tak lektor, ten, čo číta, môže niesť lekcionár v tom sprievode, položiť ho potom na ambónu. Pri evaneliári možno tak osobitne upraviť to miesto, kde je potom otvorené to Božie slovo a poprosím možno aj farníkov, tých, ktorí majú na starosti liturgický priestor, že naranžovať, dať tam sväté písmo otvorené, sviecu, horiacu, kvet, jednoducho ukázať, že upriamiť pozornosť, toto je Božie slovo. Spomeňte si, keď bolo jubileum, tak v našich jubilejných chrámoch spišskej diecézy vždy pri jubilejnom kríži bolo aj pulpit s otvoreným svätým písmom, aby ľudia mohli čítať, keď prídu pútnici. Takže nielen uctiť si kríž, kláňať si Ježišovi vo sviatosti oltárne, to je prvé, ale aj prečítať si Božie slovo. Potom ďalšia vec je v prosbách. Vložte do prosieb, aby sme poznávali Božie slovo, aby sme ho si ho zamilovali, sme ho čítali. Do spoločných modlitieb sa dá vložiť prosba. Niekde vo farnostiach je zvyk, teraz sa rozpamätávam, že pri odchode z kostola kňaz alebo dobrovoľníci, aktívni, vynalizaví, nastrihali ústrižky s citátmi zo Svätého písma. Ľudia vychádzajú z kostola, si vezmú. Alebo si vezmú len súradnice, ktoré si doma prečítajú. Že je tam napísané Ž23, Žalm 23. Prídeš domov, prečítaj si Žalm 23, pán je môj pastier. Nič mi nechýba. Že takú, potom doma urobiť takú liturgiu slova. Prečítaj, otvorí si Sväté písmo v rodine. Máme Sväté písmo, máte doma Sväté písmo, čítate ho pravidelne. Že ak chceme, aby nás Boh posvetoval, otvorme mu dvere, otvorme mu Sväté písmo. Božie slovo je živé, nemá byť uzavreté v knižke, ale otvoriť ho, aby mohol vstúpiť do nášho srdca. Popoludní môže byť krásna pobožnosť, ako býva v mnohých kostoloch, popoludnejšia. Kňaz, pán farár, pán kaplán sa môže povedať krátky príhovor na tému dôležitosti Božieho slova v našom živote. Sväté písmo povzbudiť. Slova povzbudenia, bratia a sestry. Majme radi Sväté písmo. Prečítať úrivok, dotknúť sa ho, vysvetliť ho. Čiže tých možností je viacej a samozrejme preniesť to, čo slávime v kostole, do našich rodín a príbytkov, aj tam mať tú takú domácu cirkev, ktorá číta Sväté písmo na pokračovanie. Odporúčam najmä evanjelia, alebo aj odporúčam projekty, ktoré sú aj už na Slovensku. Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok, ktorý mám veľkú, veľkú radosť. A prosím, pozbudzujem aj týmto prostrednícom, šírte to ďalej, šírte to ďalej medzi bratov a sestry. Počul si, vieš o tom, že je takýto podcast, tak si ho stiahni, počúvaj, zapni si Rádio Lumen, vždy, každý deň o pol jednej popoludní. Veľmi vás tomu pozbudzujem, to je veľmi dobrý spôsob. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast ráno, lebo potom mi už to moje povinnosti biskupa nedovolia cez deň tak, ale chcem začínať deň s Božím slovom. To je nejaký 20 minút, tak trošku si privstanem skôr, aby som to mal tiež vypočuté, aby som i potom ide na svätú omšu a tak ďalej. Čiže veľmi vás pozbudzujem, šírte to, dajte to na celé Slovensko niekých. Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo, počúvajúce Božie slovo.
Veľmi sa mi páčilo počas priamého prenosu svätej omše z Vatikánu, nočnej svätej omše alebo omše v noci, keď diakon dočítal evanjelium v bazilike svätého Petra a zobral evanjeliár, ktorý odniesol na pripravené miesto, ktoré sa nachádzalo nad sochou narodeného malého Ježiška. Krásna symbolika.
Symbolika, ktorá hovorí, slovo sa stalo telom. To, čo hovoríš, ešte keď je, bolo, doznieva vianočné obdobie, tak no, u nás v biskupskej kaplnke naše milé sestry, sestry Svätého Kríža, robia tak vždy vianočnú výzdobu, že pred oltárom sú sviece, sú tie vianočné kvety známe a potom je tam otvorené Sväté písmo, lebo slovo sa stalo telom. Čiže toto, čo čítame pri Svätej omši, sa stáva telom na oltári. A to slovo sa stalo telom v Betleheme pred 2000 rokmi. Nádhera. To už myslím, že bol svätý Hieronym, ktorý žil v Betleheme a kde prekladal sväté písmo, tam zomrel v roku 420, tak on bol, myslím, prvý, ktorý, keď medituje, rozíma, že je na mieste narodenia Božieho syna v Betleheme, tak on vo svojich tých komentároch hovorí, že ale Betlehem sa uskutočňuje na oltároch našich, každý deň pri svätej omši sa slovo stáva telom. Keď ideš na sväté príjmanie, tak každý oltár je vlastne Betlehemom, sú jasličkami, kde kňaz položí to narodené dieťa, teda hovorím teraz už obrazne, lebo to je pod spôsobom chleba a vína, živý Kristus medzi nami.
Vrátim sa ešte k spomínanému projektu, ktorý vysielame aj my v Rádiu Lumen, Biblia za rok. S akými ohlasmi a odozvami si sa stretol za uplynulé dni, lebo od 1. januára, teda je to na podcastoch, na rôznych týchto sociálnych platformách, aj u nás v rádiu, lebo my sme sa stretli naozaj s pozitívnymi ohlasmi. S akými ohlasmi medzi veriacimi, keď prichádzaš, si sa stretol ty osobne?
Doteraz ja som nadšený. Ja som nadšený z toho. Ma to veľmi tak naplňa, požehnáva to počúvanie Božieho slova. A to isté môžem povedať sú reakcie. Že mnohí mi povedia, pán biskup, ďakujem vám, počúvame to. Moje sestre som to dal, zatelefonovala a mojim deťom som volala. Alebo mladí mi povedia, nainštalovali sme im, lebo nevedeli, ako to majú stiahnuť aj do mobilu, podcast, alebo kde to nájdú, Spotify, Apple, alebo YouTube, alebo Radio Lumen, najjednoduchšie. Stačí byť taký verný poslucháč a o pol jednej hneď po poludní, po modlitbe Anjel Pána, zamyslení a tak ďalej, sú už o pol jednej už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, lebo sú aj rebríčky zverejňovania počúvanosti, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Viete, čo to bude? Keď na Slovensku budeme pomôcť povedať, že nie je nejaké zamyslenie alebo nejaké, neviem, aké podcasty novinárske, ale povieme, že najpočúvanejší podcast je Sväté písmo, Biblia na Slovensku. Si predstavte to prekvapenie sveta, keď povedia, za uplynulý rok 2026 najpočúvanejší podcast na svete, na Slovensku v tejto krajine nebol nejakého magnáta, nejakého novinára, nejakého influencerky, nejakej celebrity, ale Ježiša Krista, jeho živé slovo. Prosím vás o to, šírte to, počúvajme to, nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, no ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Vždy je tam modlitba, vždy je tam zamyslenie, vždy je tam to Sväté písmo. Dovol. A potom využívajte, veľmi vás pozbudzujem, aj tie prostriedky, ktoré tam sú. Je tam plán čítaní, je tam rozpis, ktorý sa dá stiahnuť a dá sa kúpiť z vydavateľstva Nová Jar. Sa tešíme z toho, že v tej spolupráci je to projekt zo Spojených štátov, katolíckej cirkvi, že môžeme my takto šíriť na Slovensku. Som ďačný aj tým, ktorí na Slovensku za týmto projektom stoja, najmä teda vydavateľstvo Nová Jar a potom aj náš pán špirituál kňazského seminára Patrik Taraj, ktorý je vlastne tým hlasom, lebo je to preklad do slovenčiny, ale myslím si, že veľmi takým vhodným, dobre vybratým, že sa aj dobre počúva, aj rytmicky, aj tou artikuláciou. A ja ďakujem pánu špirituále Patrikovi za to, že prepožičal svoj hlas pre tento projekt. A tak poviem, že to nie je hlas nejakého kňaza. To je Boží hlas. On je nástroj. On je ten, čo hovorí Ján Krstiteľ. Hlas volajúca na púšti. Keď sa opýtali, kto si? Si Mesiáš? Nie. Ja som hlas. Hlas, ktorý volá. A toto je tiež hlas. Každý lektor v kostole, keď číta Božie slovo, on nie je ten, kto tvorí Božie slovo. On je ten, ktorého Pán pozval. Buď mojim hlasom, aby moje slovo zaznelo do uší poslucháčov. Takže ďakujem všetkým tým, ktorí umožnia, aby Boží hlas zaznel a dotkol sa našich srdc.
Opäť si trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať. S monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom, sa rozprávame v priestoroch biskupského úradu v Spišskej kapitule v relácii Od ucha k duchu. Otec biskup koncom decembra si zriadil synodálny tím spišskej diecézy. Čo je úlohou tohto tímu?
Pripomeniem našim poslucháčom, že čo sa to tu vlastne deje. že synodálny tím a synoda a synodalita, lebo je to niekoľkoročný proces. Ešte som bol v Kežmarku farárom, keď svätý otec František rozhodol o konaní synody o synodalite. A jeho túžba bola takáto. My sme Boží ľud. Sme bratia a sestry. Božím ľudom každý sa stáva súčasťou cirkvi krstom. Čiže každý pokrstený má účasť na krstnom kňazstve. Tak sa to nazýva. A to nie je výmysel. Vspomeňte si, keď sa krstí dieťa, ale aj dospelý, tak sa hovorí, že stal si sa údom Krista, kňaza, proroka a kráľa. Si sa stal časťou, Kristom. Krstom si sa započlenil do Krista, do Kristovej cirkvi. A máš účasť na Kristovom kňazstve, ktoré my voláme krstné kňazstvo. Ale všetci. Čiže to nie je, že nikto je viac, nikto je menej, že ty si menej, lebo si len kostolník a ty si viac, lebo si organista, alebo ty spievaš, tak si ešte viac. Krstom sme všetci Boží synovia a céry. Áno, potom je služobné kňazstvo a to je v poriadku, iný príjma sviatosť manželstva, tiež je to sviatosť služby. A z tohto to vychádza. Pápež František tedy hovoril, ako prežívať hlbšie toto zapojenie cirkvi. Ako prežívať hlbšie, že sme spolu zodpovední a že spolu pracujeme na budovaní Božieho kráľovstva, na budovaní cirkvi. Tým, že si to budeme viacej uvedomovať. A tak prešli tie rôzne fázy. Že bolo na úrovni farnosti, potom sa to poslalo na diecézu, z diecézu potom na kontinentálnu, potom v Ríme sa v roku 2023 a 2024 konali dve synody. A ďalšia fáza je, že výsledky, je tam záverečný dokument, ktorý ešte pápež František podpísal, zverejnil, a teraz výsledok je, že sa to má implementovať, to znamená včleniť do života tej partikulárnej miestnej cirkvi. A to chceme. Čiže preto som vytvoril synodálny tým, že jeho úlohou bude. Toto sú závery, ktoré chceme na tej úrovni farnosti vnášať. A to je najmä synodalita, ten slovo znamená spolukráčať. A to znamená, učme sa spoločne načúvať jeden druhému, spoločne modliť, spoločne rozlišovať, čo Duch Svätý čaká od našej farnosti. Čo Duch čaká od nášho spoločenstva. Nie pán farár, nie pán biskup. Čo Ježiš cez ducha hovorí cirkvi. To je nádherne vyjadrené v knihe Zjavenia apoštola Jána. Že počúvajte, čo duch hovorí cirkvi. Tam sú tie slova opakujúce. A na tej miestnej úrovni to znamená, máte pastoračnú radu, máte hospodársku radu, stretávate sa, pán fara zvoláva, diskutujete v tom zmysle najkrajšom dialogu, počúvate, čo, viete, predstavte si, že sa stretne pastoračná rada a povie, čo nám pán Ježiš hovorí pre našu farnosť, nie pre vedlejšiu, nie v inej dieceze, pre našu farnosť. Každá farnosť má špecifika. Ako tu môžeme byť užitoční, ako môžeme byť nástrojom Ježiša Krista. Každý, ako môžeme zapojiť viacej rodiny, mladých, starších, ako môžeme oživiť našu farnosť. Ale nie tak, že teraz to dajme o tom hlasovať a diskutujme. Toto nie je parlament. Úlohou je, modlíme sa za to, rozlišujme. Viem si predstaviť, že pán farár povie, zvolal som vás tu, poďme sa pomodliť. A možno aj vlastnými slovami, že Duchu Svätý, prosím ťa o tvoju sílu, o tvoju múdrosť, aby sme spoznali, čo je správne v tvojich očiach pre túto farnosť. A ak by sa pán farár spýtal, čo vnímate ako dôležité v našej farnosti? A moja rada je, nechaj pán farárov, pán kaplánov, bratia a sestry, týždeň, modlíme sa za to. Rozlímajme, možno si to aj napíšme, tie podnety Ducha Svätého, počúvajme sa navzájom, o týždeň sa stretneme a budeme znova sa pomodlíme a budeme, čo vám Duch povedal za ten týždeň? Povedzte mi. A máme aj úsmevné veci, viete, máme úsmevné také, že sa stretne pastoračná rada a hovorí, koľko má byť vázičiek a že vázička bude nad oltárom, pod oltárom, pri okne, nad oknom. Toto nie je synodalita. To sú technické veci, to je v poriadku. Ale akú cirkev, aké spoločenstvo Ježiš túži v našej farnosti? Ako sa im prihovoriť? Ako šíriť Ježiša Krista? Ako evangelizovať? Príkladom je, veľmi konkrétne, pred pár dňami sa konalo prvé stretnutie kardinálov so Svätým Otcom, tzv. Konzistórium. To je prvé, prvýkrát od voľby tohto pápeža, predtým sa konalo. Hej. Ale pri terajšom Svätom Otcovi. Viete, aké témy rozprávali títo kardináli? Viete, aké témy vybral Svätý Otec, že chce rozprávať s kardinálmi? Prvá téma, synodalita. Ako dať do povedomia, ako premeniť naše zmýšľanie všetkých bratov a sestry, že každý sme povolaní byť súčasťou cirkvi. Každý. To je synodalita. Že máš spolu zodpovednosť, máš svoju úlohu, miesto. Že aj cez teba Boh hovorí, aj cez teba Boh tvorí. pre tú spoločenstvo farnosť, kde žiješ. A druhá téma bola misia, evangelizovanie. Tieto dve témy. Bolo viac vybrať ešte liturgia a reforma kúrie, predikát evangelium, ale nedostali a povedali kardinálovi, povedali, teraz nebudeme o tom hovoriť, vyberieme tieto dve. A povedali, chceme sa vedať synodalite, ako dôležitá vec, najbližšie mesiace, projekt, ak by sme tak mali nazvať, projekt Ducha Svätého. A druhá, evangelizácia. Ja to tak vnímam pre našu diecézu, pre naše Slovensko. Ako chceme sa dotknúť srdc mladých ľudí teraz, tejto doby, generácie Z, X, Y, neviem, aké má svoje pomenovania. Ako ich hovorí, aby sme ich získali pre Krista? Veď my sme, Ježiš nás posiela, tu si, tu som ťa poslal. Si Ježišovým učeníkom? Ježiš povedal, choďte do celého sveta, ohlasujte evanjelium. Robím to? Ohlasujeme evanjelium v robote, v práci, v škole, kde si na výlete, na dovolenke. A Ježiš hovorí, a to ja mám robiť, niekto povie. Si pokrstený? Áno. Si členom cirkvi tým pádom. Si Boží syn, Božia dcéra? Áno. Každý pokrstený. Máme účasť na Kristovom kňazstve. Toto je synodalita po farnosti v našich spoločenstvách. Toto potrebujeme prebúdiť, aby sme sa za tým zamýšľali. Slovensko potrebujeme preevangelizovať. Na novo zažiť Krista, na novo zažiť cirkev. Ja mám veľkú nádej. Pozerám na Francúzsko. Bol tu prednedávno, pred pár mesiacmi, pán kardinál Bustillo, François Xavier Bustillo. Na nový rok sme si spolu telefonovali, aby sme si zablahoželi k novému roku. A tak som sa znova pýtal na situáciu vo Francúzsku. A on hovorí, máme veľkú nádej. Sú tu akoby také náznaky oživenia života cirkvi. Že rastie počet ľudí, ktorí chcú byť pokrstení. A on hovorí, nie sú to migranti, to sú domáci Francúzi. Tí, ktorí ešte pred 10, 15, 20 rokmi pohrdali cirkev, povedali, na čo? Už je unavená stará cirkev. Dnes oni alebo ich deti žiadajú o krst a prijatie do cirkvi. To je nádej. Prečo? Lebo zistíme, že potrebujeme Krista. Zistíme, že potrebujeme cirkev. Že všetky tie výdobytky, umelá inteligencia, to je technický pokrok a blahobyt a sociálne istoty, nám nestačia, nedajú nám zmysel života. Pravý zmysel života nám dáva Ježiš. Tak veľký dar je to a vidíme, svätý otec Leo XIV ide v tejto téme synodality a žiada ich od kardinála a otcovia kardináli hovoria, áno, toto je, čo aj my vidíme, že je dôležité pre život cirkvi dnes.
Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie. Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie, iba chvála znie. Očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydrží, či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš. Všetko mi v srdci horí, túžba, túžba mne.
pochopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, leči vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate novoročné vydanie relácie Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom. 31. januára sa pri príležitosti sviatku obetovania pána stretne so zasvetenými osobami v Dome spoločnosti Ježišovej v Ružomberku. Aký význam majú tieto stretnutia? Bol to práve svätý Ján Pavol II, ktorý zaviedol naozaj takéto stretnutia s Bohu zasvetenými osobami. Ako vnímaš ich úlohu v cirkvi?
Najskôr, prečo ten dátum? Vždy je to okolo sviatku obetovania pána 2. februára, ľudovo povedané hromnice. A to preto, lebo tam je ten význam zasvetenia, lebo Simeon bol kňaz, ktorý bol v chráme a modlil sa a patril do teda tej kňazskej triedy. A potom Anna, ktorá bola v manželstve, žila dlhé roky, ale potom, keď ovdovela, sa zasvetila pánovi a žila, nie tam zrejme dňom, nocou, bola v chráme, neopúšťala chrám, modlila sa, tak preto svätý otec Ján Pavol II tak naozaj veľmi prorocky povedal, tak nech je toto deň zasvetených, tí, ktorí sa zasveteli pánovi. A pre mňa je to veľká radosť, lebo reholný život pre mňa dnes je veľkým znamením Božej prítomnosti. To je taká radikalita, pre ktorú sa títo reholníci rozhodli, ktorú my nepoznáme ani ja ako diecézny kňaz. Lebo tam sú tri tie záväzky, sľuby, chudoby, čistoty, poslušnosti. Pre mnohých v dnešnej dobe zažívajú to, čo povie apoštol Pavol, že to je bláznostvo, prepovedané bláznostvo. Ty sa zriekaš nejakého komfortu. Hej, mladý človek si povie, ty prečo chceš byť bez mobilu? A prečo sľubuješ nejakú chudobu? Veď môžeš mať auto, môžeš mať vlastný byt, môžeš cestovať, môžeš spoznávať krajiny a ty si ideš, niečo jazykom povedať, ideš si zničiť život? A on povie, nie, ja som nezničil si život, ja som šťastný. Pred pár dňami som bol v komunite bratov Kapucínov v Markušovciach. Tu u nás pôsobia. Založili takú komunitu novú v Markušovciach, lebo chcú slúžiť romskej komunite, romskému obyvateľstvu. A niekto povie, prečo? Počuli výzvu Ježiša Krista. Počuli výzvu, ktorú pred pár rokmi povedal pápež František. Choďte na periférie. Choďte k tým, ktorí sú na okrajoch spoločnosti. A ja som im za to veľmi vďačný. Čiže s veľkou vďakou sa vždy stretávam s reholníčkami, s reholnicami, so zasvetenými pannami. Tí, ktorí sa rozhodli naozaj tou radikalitou slúžiť a svedčiť. Pre mňa reholníci sú tým, čo vyjadril svätý František Asisky. A to, že váš život nie je evanjelium. Váš život nie je knižka. Nie ohlasovanie ústami, kázeň, ale váš život nie je evanjelium. Len jednu anekdotu k svätému Františkovi. Sa hovorí, že svätý František raz so svojimi spolubratmi mlčky prešiel hore-dole po dedine v Taliansku a nič nehovoril. A tí bratia boli prekvapení, lebo inokedy František kázal, pozbudzoval, zastavil sa a tak ďalej. A František, keď toto hovoril, povedal, bratia, toto bola najkrajšia kázeň. Naše svedectvo. Na život. Nič. Len na život. A toto je reálny život. Si predstavte, reholnicu cestuje vo vlaku, v MHDčke, v tom habite, alebo reholník. Ostatní pozerajú, čo to tu je za zvláštnu osobu. Aj toto je, že tým vonkajšom hovorí, ja som sa rozhodla zasvetiť pánovi, alebo rozhodla zasvetiť pánovi. A pre niekoho povie zvláštne, pre niekoho možno povie príťažlivé. A ja chcem tak žiť. A máme krajiny, kde aj tento spôsob života zasvetenia rastie. Že sa rozhodujú, lebo možno, že sme sa prejedli toho komfortu, toho, že mám všetko a povie, mám všetko, ma to nenapĺňa. Títo ľudia sa zriekajú mnohých vecí a prečo sú šťastní? Prečo chcú takto žiť? Lebo sa stretli s Ježišom, nemôžu inak. Ježiš ich povolal.
Ostaňme ešte trošku pri sviatku obetovania pána a poďme si pozrieť, čo nám o ňom hovorí aj evangelista Lukáš. Možno také nejaké zaujímavosti, ak by si z tohto evangeliového úryvku vypichol.
Zaznieva tam chválospev Simeona, teraz, Pane, prepustíš svojho služobníka v pokoj podľa svojho slova, ale moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si prepral pre tvárov všetkých národov, svetlo a svetenie pánov, slávu Izraela svoj ľudu a na poženanie pohanov. A toto je prvá vec, ktorú chcem vyzvinúť, že je to chválospev, je to v evanjeliu podľa Lukáša, jeden z tých chválospevov, ktoré sa modlíme pri ranných chválach. To je chválospev pri narodení Jana Krstiteľa, ktorý povie Zachariáš, hej, nech je zelený Pán Boh Izraela. Potom veľbí moja duša pána, magnifikát. A toto je pri kompletóriu, keď končí deň. A tam preto sú tie slova, že teraz Pane prepustí, že ten deň už mal do svojich námach a teraz ma Pane prepustí, aby som v pokoji šiel usínať a ak je to tvoja vôľa, aby som ráno znova vstal do nového dňa. Tak chcem aj našich poslucháčov pozbudiť, že tak ako ten Simeon, ktorý berie to dieťa do náručia a velebí Boha. Zoberme každý deň Ježiša do toho náručia. Zoberme to, čo ten deň prináša, lebo zobrať dieťa, že to ako myslíte, zobrať Ježiša do náručia? Ježiš sa nám prihovára cez druhých ľudí, cez situácie každodenné. Príjmime tie situácie, príjmime tých ľudí, lebo príjmame samotného Ježiša. A na konci dňa potom môžeme povedať, Pane, a teraz už prepustíš, lebo som ťa prijal tento deň, cez ľudí, cez situácie, možno chvíle odpustenia, chvíle rady, chvíle modlitby, chvíle možno premyslenia, čo mi, Pane, chceš tým povedať, rozlišovania, že každý deň prijať toho Ježiša tak, ako si ma vezme do náručia. A potom ten sviatok sa oslavuje aj tým, že je tam svetlo na osvietenie pohanov. Cezo mňa Ježiš chce byť svetlom pre druhých ľudí. Aj tých, ktorí neveria v Krista. Aj tých, ktorí nie sú praktizujúci a možno sú len pokrstení. Alebo aj tí, ktorí sú pokrstení a praktizujúci, aj my potrebujeme slovo pozbudenia a útechy. Nie len tí, ktorí sú na okraji periférie, ale aj my, ktorí sme tu v Ježišovi, potrebujeme, lebo aj na nás dolieha únava a vyčerpanie. Buďme svetlom. Ježiš hovorí, Ježiš je tým svetlom, ale nás pozýva byť svetlom.
Požehnávame aj hromničné sviece na hromnice. Prečo?
Súvisí to práve s týmto sviatkom. Je tam niekoľko tých vysvetlení. Poviem prvý. Znova sme v tom období, keď už pribúda denné svetlo. To znamená, už ako sa hovorilo, že na nový rok okurací krok, na tri krále o krok dále a tak ďalej. A naozaj vidíme, že tie dni sa predlžujú. Čiže to je ten také aj ten život prírody, čiže toho svetla viacej pribúda. Hromnica na svieca je však najmä biblická. To, čo sa číta v tom Svetom písme v úryvku, teraz som to spomenul, svetlo na osvetenie pohanov. A potom ďalšia vec je, že pán prišiel do chrámu. Prečo ten sviatok je taký... Je to sviatok, nie je to prikázaná slávnosť, ale je to čosi také vznešené, krásne, v tom zmysle, že je osobitný obrad, že je buď mimo kostola, alebo kde si v tej predsieni kostola požehnanie tých sviečok a ide sa v sprievode s tými sviecami požehnanými. Preto, lebo prvýkrát Ježiš Kristus, narodený na 40. deň, vstúpil do svojho chrámu. Hľa, prichádza pán slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy. O pár rokov mu budú spievať La Hosana synovi Dávidovi. Pán zástupov, že mu budú spievať Hosana synovi Dávidovi. Ale teraz je to prvýkrát. Čiže preto je to také vznešené, že Jeruzalém je miestom pánovej prítomnosti, Božej prítomnosti. A teraz ten pán sám, Ježiš Kristus, Boží syn, vstupuje do svojho chrámu. Preto je to také oslavné. Ten, ktorý sa nazval svetlom. Hromnice trochu pripomenuje aj veľkonočnú vigíliu, kde kňaz ide s tým paškálom alebo asistencia Kristu svetlo sveta. Nám to trošku môžu tam pripomínať. Hromničná svieca je zaujímavá v tom aj, že keď sa poženal, my sme si ju nosili doma a robte to, príďte na tento obrad so sviečkami horiacimi a modlite sa. Modlilo sa pri hromničnej sviece, najmä keď boli nejaké nešťastia, nejaké nebezpečenstvo, búrky a tak ďalej v minulosti, ale dnes, veď zapálte, zažnite si tú sviecu pri modlitbe. Možno keď je nejaká kríza v manželstve, v rodine, keď je nejaká bolesť, keď potrebujem Božiu pomoc, že Pane, idem sa pomodliť, že zažať si ju. Preto sa volajú hromničná, lebo je tam aj to slovičko hrom. Že keď boli nejaké búrky, že sa modlilo, aby o pomoc, aby pán ochránil dom pred nebezpečenstvom, pred nešťastím. Čiže aj toto je tam pôvod, ale najdôležitejšie je ten biblický, že Kristus je svetlom sveta a pozýva nás, aby sme my toto svetlo prinášali ostatným, aby sme my sa stali tým svetlom Ježišovej lásky, Ježišovo prijatie, Ježišovo odpustenia.
Počas celého roka vidíme, že ten význam svetla v liturgii a v cirkvi je veľmi dôležitý. Napríklad pri krste sa odozdáva symbolicky od paškálu zapálená krstná svieca. Pri svetom príjmaní sa táto svieca opäť používa. Už si spomenul Bielu sobotu, Veľkonočnú vigíliu, teraz tieto hromničné sviece, ale aj pri pohrebe, pri rakve stojí zapálený paškál svieca. A my chodíme aj na hrob, kde sa modlíme za duše zomrelých a zapalujeme sviece.
Je to aj preto, že my nie sme chodiace dušičky. Človek je jednota tela a duše. My potrebujeme aj tento vonkajšok. To je smiešné, keď niekto povie, že ja moju vieru prežívam vnútorne. Ja ju nepotrebujem ukazovať na vonok. To je tak, ako keď niekto povie v manželstve, že drahá, ja ťa vnútri mám rada, prečo ti to mám hovoriť a prečo ti to mám dokazovať, ukázať, pohľadiť, poboskať, objať deti, prečo však vnútri vás mám rád. No, taká láska vychladne. To skončí to manželstvo. To potrebujeme, lebo sme človek, človek je jednota tela a duše. To zabudáme. No a aj vo viere. Preto sú liturgické úkony. Preto sedíme, stojíme, kľačíme a niekto povie, nie je to jedno. Nie je to jedno. Preto je to jednotné, lebo je to aj jednota toho Božieho ľudu, že to robíme spoločne. A nie, že jeden stojí, jeden leží, jeden kľačí, jeden na uši sa stavia. To tak nejde. Čiže tie vonkajšie gesta sú prirodzené, lebo to som ja. Ja nedokážem druhého vnímať iba duchovne. Ja potrebujem počuť jeho hlas, vidieť, dotknúť sa, lebo tak fungujeme, tak sme. Tak sme stvorení. Taká je ľudská prirodzenosť. A preto aj tieto liturgické gestá, symboly, ako ty si povedal, nie len to je svetlo, ale bude popolcová streda, je to popolec, je to poženanie poženanou vodou, je to kadidlo, liturgické farby, že sa striedajú. To všetko má svoj význam krásny, keď mu rozumieme. Gesto má vtedy význam, keď mu rozumieme, keď mu tomu symbolu. Keď mi niekto pošle smajlíka a rozumiem, čo to je smajlík, tak sa poteším. Keď mu nerozumiem, tak sa budem pýtať, čo mi to tu posiela. Ale keď viem, že to je smajlík, keď je to zložené ruky, keď mi ukáže palec hore, že to bol na jednotku, tak to je pozbudivé. A to platí aj v liturgii, čiže celkom pochopiteľné, áno. Liturgické gesta sú v tom nádherné a pekné, že oni vychádzajú z prirodzeného prostredia. Pre človeka je prirodzené sedieť, stáť, kráčať, kľaknúť si, to je prirodzené. Neprirodzené je, ak by čo si pýtali, čo nie je pre ľudskú prirodzenosť. Preto svetlo je súčasťou, kvet je súčasťou, keď kvety na nebo za tie Panny Márie sa poženávajú kvety, sviatosť oltárna sa rozsýpajú, nie lupenie, niekto povie, prečo to robíte, ale lebo je to prirodzené, je to kvet, ktorý rastie v prírode. Nie je to niečo, čo musíme zniesť z planety Saturn. Takže preto tieto gesta sú v tom nádherné, že vyjadrujú to, čo je prirodzené, voda. Všimnite, že sviatosti, tie viditeľné znaky neviditeľnej milosti, matéria, sú prirodzené symboly. Krstí sa vodou. Nič zvláštne, voda. No ale voda očistuje, voda posvecuje, voda dáva život, potrebujeme piť. Pomazanie olejom. Olej. Olej je prírodný produkt, používa sa pri sviatosti krstu, pri birovaní, pri kňazstve a tak ďalej. Ime chlieb, víno. Je zaujímavé, že Ježiš vybral cez pre sviatosti prirodzené symboly, ktoré sú súčasťou nášho života. Preto, aby si nám ukázal to, čo som teraz práve povedal. Ale ja chcem byť súčasťou tvojho života. Chcem byť súčasťou tvojej každodennosti a posvedzujem ťa cez tieto viditeľné znaky, ktoré sú okolo teba, aby som ťa naplnil milosťou cez tieto viditeľné znaky.
Yeah.
príď mu pomôcť, zas miesto nájsť.
Buď stále blízko,
buď mu blízko,
svetlo lásky zvieť nám,
svetlo lásky
svieť. Nech vieme kráčať,
kam kráča Pán.
V relácii Od ucha k duchu počúvate rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Spomeniem ešte jeden symbol, a to je 3. február. Je tam ľubovoľná spomienka svätého Blažeja mučeníka. V našich kostoloch sa koná svätoblažejské požehnanie hrdla. Povedzme si trošku o ňom viac.
Svätý Blažej mučeník zo začiatku 4. storočia, lebo ešte je to obdobie, keď bolo to posledné, také najzúrivejšie prenasledovanie za cisára Diokleciána, a až potom v roku 313 prichádza milánsky edikt, ktorým už potom cisár Konštantín zrovnoprávne kresťanstvo s ostatnými náboženstvami v vtedajšej Rímskej ríše, a to znamená, že kresťania majú náboženskú slobodu vyznávať slobode na verejnosti svoju vieru. A teda Blažej zomiera ešte pred tým mučenickou smrťou, a z jeho života je známy ten príbeh, keď na jeho za intervenciu, teda že zachránil, hovorí sa o chlapcovi, ktorému uviazla kosť z ryby v hrdle a hrozilo mu zadusenie, takže ju ho uzdravil. A na pamiatku tohto sa práve koná to, že s kríženými sviecami, ktoré sú horiace a zase na symbole svetla, sa udeluje práve toto svetoblažejské požehnanie, kde sa hovorí nielen, že na príhovor svetoblažej nech ťa Pán chráni od chorôb hrdla a od každého iného zla. Čiže je to zdravie tela, ale je dôležité aj každé iné zlo. A milí poslucháči, drahí bratia a sestry, ktoré je to každé iné zlo? Hriech, zloba, zlo. Hriech. Mne sa to páči, keď je svätá omša a po očenáči sa hovorí, že prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom. Si všímajte túto modlitbu hneď po očenáči, že my prosíme, Pane, zbav nás, chráňme pred každým zlom a nešťastím. Daruj nám svoj pokoj. A to je tak aktuálne pre dnešnú dobu. Takže to svätoblažejské požehnanie, aby sme mali zdravie, aj to telesné, ale najmä, aby nás napríklad Pán Svetoblažia, Pán chránil pred každým zlom.
Otec biskup, aspoň v krátkosti, v tomto roku bude spiska diecéza sláviť 250. výročie založenia diecézy spolu s Rožňavskou diecézou a Banskobystrickou diecézou. Poďme trošku našim poslucháčom aspoň v krátkosti priblížiť, čo všetko sa pripravuje alebo je pripravené, čo, ako budú môcť vnímať a prežívať toto veľké jubileum.
Je to pre nás veľký dar, obrovský. Viete, od detstva, najmä keď som tu bol bohoslovcom, som počúval od starších kňazov, ako slávili, keď bolo 200 rokov diecézy v roku 1976 za komunizmu. Pod nátlakom, pod výhrážkami a sledovaniami a správa je, lebo teraz už všetko je na Ústav pamäti národa zverejnené, že ako boli vyhrážanie a postihy, že pán vikár Garaj mohol byť biskupom, ale kvôli tomu to bol zmarené a štátni orgány povedali, nebude nikdy biskupom a tak ďalej. A pán si nachádza cesty svoje. A ja tomto tak obdivom, že ako to dokázali, keď bol čas neslobody. A je to záväzok, keď je teraz čas slobody, po 50 rokov, 250 rokov. Ak je to prozreteľnostné, že Boh si vybral panovníčku, cisárovnu Máriu Teréziu, ktorá intervenovala, žiadala od pápeža Pia VI. A ona iniciovala, aby z Ostriomskej arcidiecézy vznikli tieto tri diecézy, Rožňava, Bystrica a Spiš. A stalo sa tak 13. marca 1776. Vtedy je bula pápeža Pia VI, ktorý prijal tento návrh Márie Terézie a odčlenil. A pre nás je to veľká vec, lebo spiska diecéza, rozumiete, tieto hranice Rakúsko-Uhorska, kde už sú Tatria, je Polské kráľovstvo vtedy. A Orava, Liptov vedeli niečo v Budapešte, čo si vedeli, ale Budapešte, ale tam boli centra diania, tam boli tie, poviem, mocenské centra, panovníci. A zrazu oni sa stanú samostatné, zrazu sa stanú dôležitou a spiska dieze začala rozkvítať. Hej, na začiatku myslím, že mala vtedy zriadených 119 farností, teraz ich má 180. Veľké požehnanie. A preto my to tak chceme sláviť, že to je veľký dar. 13. marca v piatok bude slávnostná svätá omša v konkatedrále 7. bolestnej Panny Márie o 17. hodine večer, ktorú bude sláviť pán kardinál Peter Erde, budapešťansko-ostriomský arcibiskup, primás maďarský. Prečo? Lebo odtiaľ sme vznikli. Boli sme kedysi súčasťou ostriomskej diecézy. A on s radosťou prijal toto pozvanie. Ma tak potešil, že na Silvestra mi telefonoval, lebo sme si zaželali požehnaný nový rok. A on mi hovorí, ale ja sa už teším na 13. marec k vám. Takže 13. marec bude veľký sviatok a zvolávam všetkých kňazov, bratov, sestry, laických, príďte do Popradu, pripravíme tak, aby sme sa pomestili či už do konkatedrály, alebo pred konkatedrálu, lebo to bude jubileum diecézy, začiatok jubilea diecézy. Ustanovil som chrámy jubilejné, ktorých bude program pripravený. Na každom jubilejnom chráme, ktorý bude Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Brezovec, Ružomberok, Farský kostol, Liptovský Mikuláš, Farský kostol, Poprad, Konkatedrála, Kežmarok, Spiska Nová Ves, Spiska Stará Ves a Stará Ľubovňa, týchto 10 chrámov, bude v každom z týchto chrámov 5 akcií počas jubilea. A to jednotýždňové ľudové misie, ktoré bude robiť diecézny tím. Čiže v každom z tých chrámov bude týždeň ľudové misie pre mladých, pre starých, pre manželov, pre deti, oživiť vieru. V každom z týchto, už podľa dátumov, ktorý s pánmi farami dohodneme. Raz do toho chrámu vždy prídem ja s katechézou o Pane Mári, lebo Pana Mária Levocká, to je viac ako symbol, to je viac ako diecéza, to je Slovensko. Kto by nepoznal Levockú horu? Takže preto. Potom tam príde raz otec biskup Ján, svätý Martin, lebo to je patron, aby mal tému o charite, o pomoci. Bol som hlavný, dali ste mi jesť, lebo to je Marín, ktorý sa rozdiel s plášťom. A dvakrát tam bude tzv. Večer vďačnosti. Poznáte, verím, mnohí v našej diecéze prebiehali čo mesiac večer milosrdenstva. Krásna spätná väzba na mnohí obrátenia, navrátenia k Bohu. A my chceme v tom pokračovať. Čiže dva večery milosrdenstva, kde bude svätá omša, kazateľ, jubilejný učený kňaz a adorácia. Ako vďačnosť, ako žehnanie za pánove milosti. Čiže týchto 5 programov, 5 akcií bude. Každý, kto sa zúčastní tohto programu, dostali sme dovolenie od apoštolskej penitenciárie, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Svätá spoveď, sväté príjmanie, účasť na týchto podujatiach. Ďalšia vec, po všetkých farnostiach našej diecézy bude putovať relikvia svätého Martina. Jeden deň so svätým Martinom v našej farnosti. Tak bude zhruba. Chceme, aby to prešlo počas toho roka jubilea diecézy, aby každá farnosť vedela, nielen, že na kapitule to vedia v Poprade, nie, nech každá farnosť zažije, my slavíme jubileum. Nie, pán biskup, my slavíme jubileum. Naša, my sme súčasťou diecézy. Čiže relikvia svätého Martina. Ďalšia vec je, v každom kostole bude horieť svieca s logom jubilea diecézy. Tam bude 250, aby každý vedel, pri každej svätej omši sa táto svieca bude zažínať pri oltári. Lebo prečo? Lebo diecéza má sviatok 250 rokov. V každom kostole našej farnosti. Ďalšia vec je, veľmi dôležité, je, ak pán Boh dá, dožijeme Levodská hora, 5. júl. Ak dožijeme, pozvaným hlavným celebrantom je pán kardinál Pier Batista Pizzaballa z Jeruzalema. Ja sa veľmi teším, lebo on bol mojím školiteľom, keď som písal tam biblickú prácu na Deuteronomium, licenčnú prácu. A teraz je kardinálom v Jeruzaleme, arcibiskupom. Je to vynikajúci človek, zbožný, dobrý františkán. Ja sa tak teším, ak pán Boh nám dá dopraje, že tu príde. Ďalšia dôležitá dátum, 27. jún, ešte predtým. Diecézna púť do Ostrihomu. Z farnosti všetkých, ktorí budú môcť chcieť, v sobotu 27. júna pozývam, dáme oznámiť cez našich kňazov, príďte do Ostrihomu, tam budeme slaviť slovenskú svätú omšu, liturgiu, duchovný program, kultúrny program, začneme zhruba o 10. svätá omša, potom aj nejaký možno koncert, aby aj mladí mali čosi, modlitba, adorácia, korunka, prehliadka toho miesta, aby sme zhruba okolo tej polštvrtej, štvrtej mohli odtiaľ odchádzať. Nech je to sviatok taký radosný, tu sme vznikli, odtiaľto sme vznikli. Treba sa nám k tomu hlásiť, to sú naše dejiny. A potom hlavná oslava, 26. september, sobota, tu na Spiskej kapitule, vás všetkých zvolávam, všetkých kňazov, bratov, sestry, laicky, celú diecézu na Spisku kapitulu, budeme očakávať, verím, že v tieto týždne sa to dozvieme, lebo som napísal list svätému otcovi, kde prosím o legáta, pápežského legáta, ktorý bude hlavným celebrantom, uvidíme, koho nám svätý otec deleguje, či nejakého otca kardinála alebo arcibiskupa, necháme sa prekvapiť, ktorý príde s jeho listom, s jeho bulou, s jeho pozdravom, s jeho požehnaním, aby on mal slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 250 rokov vzniku diecézy. Celé to zakončíme 15. november v nedeľu na sviatok svätého Martina, preniesie na slávnosť 11. na 15. na nedeľu odpust svätého Martina na Spiskej kapitule. A medzi tým kultúrne podujatia, duchovné podujatia, Spišský Jeruzalem koniec mája, potom tu nejaké divadelné predstavenia aj v niektorých ďalších našich kostoloch po celej diecéze, preto aby sme prežívali radosť a vďačnosť za dar Spišskej diecézy.
Tak program naozaj bohatý, ktorý sa pripravuje do tých nasledujúcich dní. Otec biskup, ale čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Taký tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí boli v túto sobotu spolu s nami.
Vstupujeme do obdobia zeleného, lebo bude obdobie cez rok. A to zelené obdobie nám pripomína, ten zelená liturgická farba, že Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. My to tak osobitne prežívame, keď sa modlíme tajomstva ruženca svetla, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo. Už bol pokrstený v Jordáne a premil vodu na víno a tak ďalej. Toto nech nás prevádza, že aj nás Ježiš pozýva do toho každodenného ohlasovania. Kde si, ak si dôchodca, ak si mladý človek, asi na vysokej škole a máš za sebou skúškové obdobie, alebo ťa len ešte čaká a iné veci, práca, škola, povinnosť alebo dovolenka, prázdniny, nezabúdaj, ohlasuj Ježiša Krista.
Hosťom v relácii Od ducha k duchu na biskupskom úrade Spiskej kapitule bol monsignor František Trstenský, spiský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
kráčam údolím a všetko strácam. Ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť, keď kráčam údolím a všetko strácam. Ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť, berieš si všetko, ostávam nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery, berieš si všetko, ostávam nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové. Staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Nový život, nové túžby mi dáš. Novú vieru, novú nádej mi dáš. Nové srdce, viac vo mne rád. Nový život, nové túžby mi dáš. Novú vieru, novú nádej mi dáš. Nové srdce, novú myseľ mi dáš. Aby ty si mohol viac vo mne rásť, aby ty si mohol viac vo mne rásť.